охнула громада і зірвалася на ноги. Страшний крик залунав довкола. «Смерть йому! Смерть! Він заганьбив святість суду! На раді забив мужа нашого!» «Смерди погані!» – скрикнув до них боярин. «Не боюсь вас! Отак буде кожному, хто поважиться торкнути мене чи рукою, чи словом! Гей, мої вірні слуги, сюди, до мене!»
Лучники і топірники, хоч самі бліді й тремтячі, обступили боярина. Грізний, червоний, з лютості стояв він посеред них з кровавим топором в руці. На знак Захара громада втихла.
«Боярине, – сказав Захар, – ти смертельно провинився проти Бога і громади. Ти на суді забив свідка, нашого громадянина. Що він хотів проти тебе свідчити, ми не дізналися і не хочемо знати. Нехай твоя совість судить тебе. Але своїм убійством ти признався до вини і поповнив нову вину. Громада не може тебе терпіти на своїй землі. Віддалися споміж нас. За 3 дні віднині прийдуть наші люди, щоб розвалити твій дім і загладити навіть слід твого буття у нас».
«Нехай приходять! – крикнув люто боярин. — Побачимо, хто чий слід загладить. Я плюю на ваш суд. Рад побачити того, хто приступить до мого дому. Ану, мої слуги, ходімо цього поганого збору».
Боярин віддалився зі своїми слугами. Довгий час стояла мовчанка в зборі. Молодці винесли кроваве тіло Митька вояка.
«Чесна громада, – сказав Захар, – чи воля ваша поступити з боярином Тугаром Вовком, так як батьки наші веліли поступати з такими людьми?»
«Так, так, – согула громада. —
Кого ж вибираєте до сповнення громадської волі?»
«Вибрано 10 молодців, між ними Максима Беркута. Важко було Максимові приймати цей вибір. Хоч і як ненависний був йому боярин, але все-таки він був відцем тої, котра мовчаром опанувало його серце, його мислі, за котру він віддав би був життя. А тепер, о горе, і вона була засуджена безневинно за батькову провину.
Але проте Максим не відпирався від вибору. Хоч і як тяжке для нього було завдання сповнити громадський засуд, усе-таки він у глибині свого серця радувався ним. Адже ж при тій нагоді він побачить її. А може йому удасться як-небудь потішити її, злагодити хоч своєю щирістю острий засуд громади.
А тим часом рада громадська йшла далі своєю чергою. Прикликано посланців від сторонських громад, щоб із ними нарадитись над тим, як боронитися проти нападу монголів.
«Зруйновані ми, – говорив посланець підгірських громад, – села наші попалені, худоби зрабовані, молодіж вигибла. Широкою рікою розлилися пожежі і знищення по підгір'ю. Князь не дав нам ніякої оборони, а бояри, що тисли нас в часи спокою, зрадили нас у потребі».
Посланці Скорчина й Тустаня говорили: «Нам грозить залива. Понижче Синевіцька на рівніні біліються вже шатри монголів. Іде їх сила незлічима. І ми й думати не можемо про боротьбу й опір, але збираємо все і втікаємо в ліси та в гори. Бояри наші зачали були робити засіки на шляху, але якось вагуються. Шепчуть люди, що хочуть запродати шляхи наші монголам».
Посланці з інших верховинських громад говорили: «У нас урожаї лихі, а тепер з долів набігло до нас багато народу.
передновинок тяжкий. Рятуйте нас і наших гостей. Поможіть перебути чорну годину. Посланці з угро-руських громад сказали:
чули ми, що монгольська залива йде в угорську країну. На Бога і богів батьків наших, взиваємо вас, сусіди і браття, спиніть ту страшну хмару, не допустіть її звалитися в нашу країну. Ваші села – твердині. Кожна скала, кожна дебра ваша стане за 1000 вояків. А скоро раз вони переваляться через гори, то вже там ніяка сила не спинить їх, і всі ми погибнемо марно. Ми готові дати вам поміч, якої зажадаєте, і хлібом, і людьми. Тільки не опускайте рук, не тратьте надії, ставайте до бою з поганим наїзником».